Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat sekalian, ikhwan dan akhwat yang hadir pada kajian kita hari ini, kita akan mengkaji, mempelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan mengenal prinsip-prinsip dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, diharapkan dengan itu kita bisa membedakan, tamyiz, membedakan mana dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah yang sesungguhnya. Mengingat banyaknya dakwah-dakwah yang diserukan di medan dakwah, banyak yang mengaku mendakwakan dakwah Salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal pada hakikatnya bukan. Dikarenakan pada dakwah-dakwah tersebut terdapat inhiraf, terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip dakwah Salafiyah. Jadi pengakuan saja tidak cukup, tetapi harus dengan disertai dengan pembuktian. Dan munculnya pengakuan dari sebagian dakwah-dakwah itu membuat terjadinya iltibas, kesamaran pada keumuman kaum muslimin. Bahkan sebagian dari dakwah-dakwah itu menampakkan pada kajian-kajian mereka mengajarkan kitab-kitab yang sama yang diajarkan oleh da'i-da'i Ahlussunnah Jamaah, da'i-da'i Salafiyun. Namun pada sebagian yang mereka tempuh, pada sebagian prinsip yang mereka pegang, tampaklah dari situ bahwa mereka menyamai dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah pada sebagian perkara, namun menyelisihi pada perkara yang lain, pada sebagian prinsip dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Termasuk diantaranya, diantara prinsip yang akan kita pelajari nanti insyaAllah, yaitu prinsip al-irtibat bi'ulama Ahlussunnah Wal Jamaah, menjalin keterikatan dengan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah dalam hal istifadah, menimba ilmu dari mereka, mengambil taujihat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan mereka dalam menjalankan dakwah dan dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di medan dakwah, karena fitnah-fitnah itu tidak ada hentinya menimpa dakwah, silih berganti datangnya. Dan dengan fitnah-fitnah itulah berguguran yang berguguran menyimpang, yang menyimpang dari dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah, karena dia melepaskan diri dari keterikatan tadi. Ya. Tanpa dari sebagian dakwah-dakwah yang disuruhkan itu menyerukan keterikatan diri mereka dengan ulama-ulama su, ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang bukan berarti mereka tidak punya kebaikan, tetapi mereka bersama dengan kebaikan yang mereka miliki, mereka punya kesesatan-kesesatan yang besar yang membahayakan akidah, membahayakan manhaj, merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah, menyimpan dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah, mulai dari sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in yang mengikuti para sahabat, kemudian atba' tabi'in, tabi' tabi'in yang mengikuti para tabi'in, dan a'immah, imam-imam Islam yang datang setelahnya, dan seterusnya ila yaumina hadza, sampai hari ini imam-imam tersebut yang kita kenal menelusuri jalan-jalan yang telah ditempuh oleh imam-imam sebelumnya sampai kepada jalan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah digambarkan tadi. Nah, sebagian dari dakwah itu irtibatnya, keterikatannya dengan orang-orang yang memiliki ilmu, ataupun tadinya memang dikenal sebagai ulama namun kemudian mengalami penyimpangan. Dan terjerumus dalam kesesatan-kesesatan yang bertentangan dengan manhaj, metode beragama yang sebenarnya yang dijalani oleh kaum salaf yang digambarkan tadi. Ulama-ulama yang menyimpang itu yang dijadikan sebagai rujukan, yang diambil fatwanya, yang diambil bimbingannya dalam dakwah, dalam beramal. Nah, tampaklah dari situ. Ini salah satu indikator untuk menandai bahwa ternyata dakwah itu bukan dakwah salafiyah. Sebagaimana kenyataan yang kami dapati di lapangan, di medan dakwah, kami mendapati sebagian ikhwah yang sedang dalam masa pencarian, mencari dakwah salafiyah untuk ikut berpegang, berjalan seiring dengan salafiyun ahlus sunnah wal jamaah, agar berjalan di atas siratul mustaqim, agar bisa sama-sama sampai nantinya ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Sebagian mereka sempat mengikuti sebagian dakwah-dakwah yang juga mengaku mendakwakan dakwah sunnah jamaah, dakwah salafiyah, dan mengaku bahwa dia mendapati yang diajarkan sama dengan yang diajarkan oleh kita, da'i-da'i ahli sunnah jamaah. Namun kemudian tampak perbedaan itu ketika berbicara tentang siapa ulama yang menjadi rujukan, irtibat keterikatannya dengan ulama siapa yang diambil fatwanya, bimbingannya. Tampaklah di situ ya perbedaan, ketika ternyata yang mereka jadikan rujukan adalah ya, yang dianggap ulama, tetapi ulama yang sudah menyimpang, ulama yang menyimpang. Ulama yang menyimpan dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Menyimpan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan, mereka tetap menghormati, menghargai, bahkan jadi rujukan, dijadikan rujukan ya ilmunya, fatwanya, padahal ulama tersebut yang dijadikan rujukan adalah ulama yang mengajak kepada al-khuruj ala walil amr, pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Ulama yang dijadikan rujukan itu bahkan sudah difonis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan bukti-bukti, dengan data-data yang konkret, yang valid, ya, bahwa dia merupakan gembong teroris, penyeru terorisme, penyeru ajaran radikalisme. yang membuat kerusakan di sana sini di berbagai belahan dunia, yang merusak tatanan kehidupan, keamanan, ketenteraman kaum muslimin di berbagai negeri-negeri Islam, yang berujung pada kehancuran negeri itu dan kehancuran rusaknya keamanan dan ketenteraman kaum muslimin. Ternyata ulama-ulama seperti itu yang menjadi rujukannya. Sementara kita dari kalangan da'i-da'i Ahlussunnah wal Jamaah, pada kajian-kajian kita mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari ulama-ulama semacam itu, dari ajaran-ajaran semacam itu. Tampaklah di sini perbedaan. Yang pada awalnya dia bingung. Nah, kami juga belajar tauhid di kajian mereka. Belajar juga sunnah, sama. Ada kesamaan, tapi ada ya perbedaan pada sebagian prinsip, dan itu perkara yang sangat prinsipil yang terkait dengan maslahat dan mafsadat hidup. Ya, bukan hanya individu, tapi sifatnya mujtama', komunitas, bahkan kehidupan berbangsa dan negara. Ternyata ada perbedaan prinsip. Nah, ini salah satunya, ya, sebagai gambaran. Dan ini termasuk yang kami contohkan, ini termasuk hal yang banyak didapati di berbagai wilayah, berbagai daerah. Karena dakwah tersebut termasuk dakwah yang berkembang dan semarak. Namun banyak dari pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, dari kaum muslimin yang tidak mengenal hakikat itu, sehingga terkecoh. Illa man rahimahullah, illa man hadahullah wa waffaqahu lissawab, lil khair, lil haq. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, diberi hidayah, diberi taufik pada kebaikan, pada yang benar, kepada al-haq. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terkenal qaulnya, statementnya, ketika mendapati kaum yang mereka cikal bakal dari orang-orang yang kemudian bergabung dalam kelompok Khawarij yang sedang melakukan satu bid'ah di satu masjid, kemudian dinasehati dan tidak menerima nasihat, yang kemudian ternyata mereka tidak berhenti pada bid'ah yang kecil ketika itu, tetapi terus diseret oleh syaitan sampai kepada bid'ah yang besar, sampai menumpahkan darah-darah kaum muslimin bergabung dalam barisan Khawarij yang dikenal dengan teroris di zaman kita. Ibn Mas'ud mentahdir mereka dan mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Tidak sedikit orang yang menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Dia mencari kebaikan, tapi salah jalan, salah jalur. Oleh karena itu, jangan lupa selalu kita berdoa dan terus berdoa kepada Allah SWT agar dirahmati oleh Allah, agar diberi hidayah, taufik, diberi petunjuk oleh Allah. Karena tidak sedikit orang mencari, 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 tapi tidak ketemu. Ada yang pencariannya panjang, sudah jauh terjerumus dalam kesesatan. Ya, tidak ketemu-ketemu juga dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah. Ataupun ketika sudah berjumpa, namun dia sudah terlanjur berpemahaman, berpola pikir, bermanhaj dengan manhaj yang rusak, sudah digerogoti oleh syubhat-syubhat, pola pikir rancu, metode-metode pemahaman yang rancu, yang sudah mengakar pada dirinya sehingga sudah sulit untuk mencabutnya dari dirinya. Illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah SWT. Ya. Dan ada juga sebagian orang yang pencariannya tidak begitu panjang. Pada saat dia sedang bersemangat ingin memperbaiki diri, membina dirinya, mencari dakwah Salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang benar untuk dia ikuti. Dan dalam waktu yang singkat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukannya, dan dia ditolong oleh Allah, diberi taufik untuk mengikutinya. Al-amru min qablu wa min ba'd lillahi ta'ala. Urusan segalanya, awal dan akhirnya semuanya kembali kepada Allah. Oleh karena itu, jangan lalai, jangan lupa selalu untuk minta, mohon kepada Allah, diberi petunjuk, diberi hidayah. Karena seperti yang digambarkan tadi, dan kita pun ketika sudah mengikuti dakwah Salafiyah, fitnah tidak pernah berhenti. Rongrongan fitnah tiada hentinya. Ya, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang tadinya berjalan bersama kita seiring, namun kemudian hilang ditelan fitnah. Apakah fitnah syubhat yang bermunculan silih berganti, atau fitnah syahwat, hawa nafsu, sehingga kita membutuhkan sabat, kekokohan untuk tetap kokoh berpegang dengan kebenaran yang telah kita ketahui. Dan kita butuh untuk terus belajar, ya, terus memohon kepada Allah ziyadat al-hidayah, tambahan hidayah, petunjuk, karena masih terlalu banyak perkara yang kita tidak ketahui. Ya, sehingga kita harus semakin semangat dan rajin untuk belajar, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Membaca ya keterangan-keterangan ulama, tentunya dari sumber-sumber yang sudah kita ketahui, yang berjalan di atas prinsip-prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebagai mukaddimah. Sekarang kita ambil prinsip yang pertama yang akan kami sampaikan dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdakwah. Nah, di antara prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ahlussunnah Salafiyun dalam berdakwah, yaitu perhatian yang besar dalam talabul ilm syar'i, dalam menuntut ilmu syar'i. Dan at-tafaqquh fid-din, mendalami pemahaman tentang agama, tentang syariat. Banyak di antara jamaah-jamaah yang berkembang jamaah-jamaah Islamiyah yang mereka menisbatkan diri kepada Islam, berjalan di atas dakwah Islam, mereka berpaling dari ilmu syar'i. Mereka tidak sibuk dengan majelis-majelis ilm, majelis-majelis yang mengajarkan ilmu syar'i. Padahal dakwah salafiyah, mereka sangat, dakwah salafiyah adalah dakwah yang sangat mementingkan talab al-ilm syar'i, menuntut ilmu syar'i, dianggap sebagai perkara yang sangat urgen, sangat penting, urgensinya tinggi. Kenapa? Karena ilmu syar'i merupakan asas, merupakan asas yang dengannya di atas ilmu itulah tegak kehidupan. Maslahat kehidupan manusia tidak akan tegak dan tercapai tanpa didasari dengan asas yang kokoh dari ilmu syar'i. Bina'ul fard, bina'ul mujtama', membangun individu, membangun komunitas, masyarakat, dari komunitas yang paling kecil sampai tingkat komunitas yang besar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Mulai dari individu pribadi, kemudian kumpulan satu rumah tangga, tetangga dengan tetangga, terus sampai komunitas masyarakat di suatu wilayah, sampai pada tingkatan komunitas yang terbesar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Membangun itu semua tidak akan bisa tegak dan tidak akan bisa baik tanpa ilmu syar'i. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Dasar untuk melontarkan suatu kalimat apapun, untuk berbuat suatu amalan apapun, asasnya, dasarnya, pijakannya adalah ilmu. Nabi Alaihissalam diperintahkan demikian oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ولل مؤمنين فاعلم. Maka ketahuilah olehmu wahai Muhammad, wahai Nabi alaihi salatu wasalam, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ilmui, ketahui. Apa yang diperintahkan pertama kali agar diilmui, diketahui oleh Nabi SAW, yaitu kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Yang dengannya diutus para nabi dan rasul untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena banyaknya kesyirikan, banyaknya manusia yang menyimpang dari prinsip yang paling dasar ini, prinsip iman yang paling dasar ini, yang tidak ada keselamatan, kebahagiaan hidup setelahnya apabila seseorang tidak mengetahui la ilaha illallah, tidak beriman dengan la ilaha illallah. Dia akan sengsara dunia akhirat. La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada yang berhak, Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan sesembahan yang benar, yang berhak disembah. Karena dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta. Tidak ada tandingannya. Wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah, mohon ampunlah atas dosamu. Walil mu'min, dan dosa-dosa kaum mukminin. Berilmu dulu, kemudian beramal, kemudian yang namanya amal ada kekurangan, ada ketergelinciran, terkadang terjerumus dalam suatu kesalahan, maka banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmu, ya, amalkan ilmu telah diketahui. Setelah beramal, jangan merasa takjub, merasa hebat dengan amalan yang telah dilakukan, tetapi hendaknya berharap kepada Allah agar diterima, diberi pahala, dan takut amal itu ditolak oleh Allah, khawatir ketika beramal kurang ikhlas, khawatir ketika beramal ada kesalahan, ada kekurangan, karena kekurangan ilmu yang ada, ya, karena kekurangan iman yang ada, maka istighfar, banyak-banyak istighfar. Oleh karena itu, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, usai sholat fardu saja istighfar. Setelah salam ke kanan ke kiri, apa yang pertama dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Astaghfirullah 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis beramal soleh, Habis sholat fardu kok istighfar. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Khawatir tidak menunaikan kewajiban melaksanakan sholat ini sebagaimana mestinya. Khawatir tidak sempurna. Banyak kesalahan, kekurangan. Istighfar. Sempurna tidaknya amalan tergantung sempurna tidaknya ilmu yang dijadikan sebagai pedoman dalam beramal. Oleh karena itu, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatunya adalah ilmu dulu. Dan ilmu syar'i, yang dimaksud ilmu tentunya ilmu syar'i di sini, tidak ada cara untuk mendapatkannya kecuali dengan talabul ilm, bitalabih, dengan mempelajarinya. Fil majalis, fi majalis ilm, di majalis, majalis ilm semacam ini dan semisalnya. Talaqqi, mengambil ilm dari ulama atau minimalnya thullabul ilm di tempat-tempat yang di situ tidak ada ulama. Namun alhamdulillah ada thullabul ilm, ada penuntut-penuntut ilm. Orang-orang yang sudah istifadah dari ulama, mengambil dari ulama, dan dia memiliki pemahaman yang baik dan bisa mengajarkan ilmu yang telah diambilnya dari ulama. Sehingga terbimbing dalam memahami syariat. Tidak salah faham. Dan selain itu, juga dimanfaatkan waktu yang ada untuk menyempurnakan. Karena majelis ilmu itu tidak 24 jam. Ya, apalagi dengan keterbatasan, ya, kurangnya thullabul ilm di suatu tempat, kurangnya penuntut ilmu di tempat itu yang bisa mewakili ulama dalam hal yang digambarkan tadi, dalam hal menyampaikan ilmu itu langsung kepada kaum muslimin. Maka selain majelis-majelis ilmu yang ada dimanfaatkan dengan baik, sudah jarang majelis ilmu tersebut, ya, tidak 24 jam, bahkan mungkin tidak tiap hari, ya, boleh jadi hanya sepekan. Maka manfaatkan sebaik mungkin, maksimalkan sebaik mungkin kehadiran, dan ketika berada hadir di majelis ilm, manfaatkan dengan baik. Siapkan, ya, pendengarannya dengan baik, ya, bahkan siapkan penanya, catatannya untuk mencatat ilmu yang didengar, ya. Oleh karena itu sangat merugi dan sangat disayangkan jika sebagian tidak memanfaatkan majelis yang ada, ataukah hadir tetapi bukan menyiapkan pendengarannya tetapi menyiapkan lisannya. Majelis berlangsung, dia juga ikut sibuk bicara ini dan bicara itu di majelis. Itu bukan hadir untuk belajar, bukan hadir untuk menyimak ilmu. Tetapi justru dia datang mengganggu majelis ilmu, menyibukkan orang lain, mengajak berbicara. Ya. Nah, ini adab yang sangat berbahaya, harus ditinggalkan, harus diperbaiki. Ya. Ingat Nabi alaihi salatu wassalam mewajibkan kita masing-masing menuntut ilmu. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Laki-laki dan wanita, muslim dan muslimah. Kehadiran kita di majelis ilmu semacam ini termasuk dari mengamalkan hadis tersebut. Karena kita terkena kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya. Kita datang untuk mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datang untuk mengamalkan kewajiban, melaksanakan kewajiban, kita datang untuk beribadah. Maka sempurnakan itu. Agar sempurna juga pahalanya. Ya, agar kita benar-benar termasuk dari hamba yang telah melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Agar kita bebas dari dosa. Maka hadiri dengan baik, simak dengan baik dari awal sampai akhir. Ya. Apalagi seperti yang kami gambarkan tadi. Ya. Apalagi di zaman kita seperti ini. Ya. Di zaman yang sudah ulamanya sudah sangat sedikit. Thalabatul ilm sudah sangat sedikit. Thalabul ilm sudah sangat sedikit. Apalagi kita berada di negeri, di wilayah yang jauh dari pusat ilm. Thalabul ilm yang menyebar untuk berdakwah pun sedikit. Dakwah salafiyah pun baru pada masa-masa awal perkembangannya. Namun selain itu jika ini kita maksimalkan dengan baik, kemudian kita tambah, kita sempurnakan dengan membaca dari kitab-kitab, ya, buku-buku yang bisa dipahami. Yang telah mengambil daripada ulama seperti yang digambarkan tadi. Nah, dengan ilmu syar'i inilah menjadi bekal kita untuk bisa memilih jalan yang benar. Pertama kali dengan inilah kita mengenal, mengetahui jalan yang benar. Sabilul haq, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Karena subul kathirah, jalan-jalan yang terbentang di sekeliling kita banyak, seperti yang telah digambarkan, dakwah-dakwah itu banyak, ya, banyak penyerunya, dan dakwah-dakwah itu semuanya adalah matahat, adalah dakwah-dakwah yang akan mengombang-ambingkan dalam kehidupan yang tidak ada tepinya. Dibawa dari satu kesesatan ke kesesatan berikutnya. Kecuali sabilul haq, siratul mustaqim, sabilul rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang benar. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am pada ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Dan dikatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, inilah jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah ini. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu sehingga berakibat jalan-jalan yang banyak yang menyimpang itu membawa kalian berpecah belah, keluar menyimpang jauh dari jalannya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencoret garis lurus di tanah. Setelah itu Nabi mencoret garis-garis yang banyak di kanan kiri garis yang lurus itu. Ya, kemudian Nabi menjelaskan hadihi subul. Ya. Setelah Nabi menjelaskan hadza sabili, ini jalanku yang lurus, yang di tengah, yang lurus. Hadza sabili, ini jalan. Hadza sabili, hadza siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan. Ini jika terus ditelusuri, diikuti, ya, akan sampai ke dalam jannah, surga Allah SWT. Ya. Wa hadhihi subul, dan ini subul, jalan-jalan yang banyak yang menyimpang ke kanan, ke kiri, ya. Banyak yang di garis-garis yang di garis oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskan ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Tidak ada satu pun dari jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali ada setan yang menyerukan kepadanya. Berawal dari setan jin, ya, iblis dan para tentaranya membisikkan syubhat, ya, pola pikir pemahaman yang rancu. Kemudian yang terkena syubhat ini menjadi wali setan yang mendakwakan syubhat-syubhat tersebut, setan jin dan manusia. Nah, kemudian Nabi membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang itu. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga berakibat memecah belah kalian keluar dari jalannya. Tidak ada cara untuk bisa mengetahui dan meniti siratul mustaqim, sunnah ajaran Nabi SAW, illa bil ilm, kecuali dengan ilm. Al-ilm alladhi yakshifu al-haqa'iqa wa yunir wa yuniru at-tariq. Ilmu yang akan mengajarkan, menyingkap hakikat-hakikat yang ada dan menerangi jalan yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad SAW, "hadihi sabili," inilah jalanku. "Ad'u ila Allah," aku berdakwah mengajak kepada Allah, "ala basiratin," di atas basirah, di atas ilm. Jadi berdakwah itu harus di atas ilm. Sehingga orang yang mengikuti dakwah itu terbimbing di atas ilm. Oleh karena itu, da'i yang berdakwah, jika berdakwah dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, berarti dia telah berdakwah dengan dakwah Rasulullah SAW. Itulah dakwah salafiyah, dakwah sunnah jamaah. Ini yang sedang kita belajari, yaitu memperhatikan, mementingkan pertama kali, ya, yaitu mendakwakan ilm, mengajarkan ilm syar'i. Adapun dakwah tanpa ilm, tidak ada bekal ilm, bekal pemahaman terhadap ayat atau hadis, kemudian sibuk mendakwakannya ke sana sini, maka ini bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah al-ilm, bukan dakwah al-jahl, bukan dakwah kebodohan. tidak ada ilmu, kemudian berdakwah, mengajak. Sibuk berdakwah, mengajak ke sana kemari, tidak sibuk belajar. Dan sebelum semua itu, tidak pernah belajar. Dakwah Nabi SAW, dakwah ilm. Ala basirah, ana wa manittaba'ani. Katakan, hadi sabilina jalanku, apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, aku mengajak berdakwah kepada Allah. Ikhlas. Ya, karena Allah. Dan yang didakwakan adalah tauhid pertama kali. Jadi dakwah mengajak kepada Islam, iman. Dan rukun iman yang pertama adalah tauhid, yaitu beriman kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, saya dan yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi yang hakiki adalah yang berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Nah, jadi jika ada satu dakwah mengajak, ayo ya gabung, setelah itu mengajak, ayo kita berdakwah. Orang baru saja mungkin ya meninggalkan kehidupan yang kelam, tidak tahu apa-apa, sudah diajak ikut berdakwah. Nah, yang mengajak juga sama dengan yang baru diajak tersebut, dan sama-sama berjalan berdakwah, sama-sama nol. Nah, ini menyelisihi dakwah salafiyah. Sudah kita dengar tadi, ala basira ana wa man ittaba'ani, di atas berdakwah itu di atas apa? Di atas ilmu, saya dan yang mengikuti. Yang mengikuti cara Nabi berdakwah itu berdakwah di atas ilmu. Nah, dengan ini kita bisa mengenal salah satu prinsip ini, kita mendapat ada satu dakwah, dia mengajak untuk belajar. Ya, bukan mengajak pengikutnya untuk ya belum belajar, belum punya ilmu, diajak untuk berdakwah sana kemari. Bukan, disuruh duduk belajar, telah berilmu. Kemudian dakwah itu membuat majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu berbagai ya bidang ilmu, terutama ilmu akidah tauhid, itu mengajarkan ilmu fikih. Ya, kata Imam Ahmad, "An-nasu ila ta'allum al-'ilm ahwaju minhum ila at-ta'am wash-sharab, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wash-sharab fil yawmi marratan aw marratayn, wa hajatuhu ila al-'ilmi bi'adadi anfasihi." Kata Imam Ahmad, manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad, kenapa begitu? Karena beliau, "Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wash-sharab fil yawmi marratan aw marratayn," karena seseorang itu butuh kepada makanan dan minuman dalam kesehariannya palingan hanya sekali atau dua kali. Ya. Sekali atau dua kali atau tiga kali, sarapan, makan siang, makan malam. Itu yang inti, yang pokok. Itu kebutuhan makanan. وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Sedangkan kebutuhan dia terhadap ilm sejumlah nafasnya. Setiap kali menarik, menghembuskan nafas butuh ilm. Segala sesuatunya harus ada dasar ilmunya. Seseorang berfikir, memikirkan sesuatu, mengolah sesuatu dalam pikirannya, sampai pada tahap menginginkan sesuatu, memaksudkan sesuatu, berniat dalam kalbunya, dalam hatinya untuk mengucapkan sesuatu atau berbuat, mengamalkan sesuatu. Harus ada dasar ilmunya. Jika tidak, pikirannya ya menyimpang ke sana kemari, ya diolah dalam pikirannya tanpa dasar ilm, hasilnya pun menyimpang ke sana kemari, niat ya pun jadi rusak, ya berbicara ya berbuat beramal semuanya jadi rusak, jadi menyimpang jika tidak didasari oleh ilm. Setiap saat menarik dan menghembuskan nafas harus ada dasar ilmu. Saat makan minum pun harus dengan dasar ilmu. Ya, jika tidak seseorang terjerumus dalam dosa dalam menikmati makan dan minuman. Makan minum harus dengan tangan kanan. Orang-orang yang tidak berilmu jahil. Kita lihat orang-orang yang tidak terbina oleh ilmu. Santai saja dia makan minum tangan kiri. Nah, tidak baca bismillah. Ya. Ada ilmunya. Nah. Mengawali makan minum, saat makan sampai akhir makan. Ya. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, semuanya adab-adab makan dan minum, ada ilmu syar'inya. Nah, setelah itu seseorang ingin berbaring, ya awal ingin tidur, ya semuanya ada adab-adab tidur, ya kalau sampai akhir ada ilmunya. Jadi setiap selama dia bernafas, maka dia butuh ilmu. Nah, ini makna dari ucapan Al-Imam Ahmad. Yang penting kita ketahui sekarang adalah bahwa menuntut ilm itu terbagi menjadi, diklasifikasi menjadi dua. Nah, tadi telah disampaikan hadis Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim ya wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslim. Ya. Kewajiban menuntut ilmu diklasifikasi menjadi dua oleh ulama. Yang pertama fardun ala kulli ahad, yani fardu ain, artinya wajib bagi setiap pribadi. Mempelajari ilmu itu tidak bisa diwakili orang lain. Tidak bisa dimengatakan, sudahlah, sudah ada banyak orang yang tahu, saya tidak perlu tahu. Tidak bisa. Setiap individu pribadi dituntut wajib atas dia untuk tahu ilmu itu. Jika dia tidak tahu, dia berdosa. Meskipun orang lain banyak yang tahu, tapi dia tidak tahu, dia berdosa. Dia tidak bisa diwakili oleh muslim yang lain. Tidak bisa terwakili oleh muslim yang lain. Tapi masing-masing muslim harus tahu. Harus mengilmu. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib bagi sejumlah kaum muslimin dengan jumlah yang cukup mewakili keumuman kaum muslimin. Jika sejumlah kaum muslimin sudah mencukupi mewakili kaum muslimin yang lainnya, mengetahui perkara itu, mewakili kaum muslimin seluruhnya, maka dosa sudah maka seluruh kaum muslimin lepas dari dosa. Karena sudah ada yang mewakili di antara mereka sejumlah orang yang mencukupi untuk mempelajari ilmu itu. Itu fardu kifayah.
Pertanyaan malaikat munkar dan nakir, man rabbuk, siapa rob? Orang yang tidak mengenal robnya ketika di dunia, dia tidak bisa menjawab. Wa ma nabiyuk, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Orang yang tidak mengenal nabinya, dia tidak bisa menjawab. Wa ma dinuk, apa agamamu? Tidak mengenal agamanya dengan dalil-dalil, ya, dia tidak bisa menjawab. Jadi harus kita persiapkan untuk menghadapi fitnah kubur tersebut, harus kita persiapkan sekarang ilmu tiga perkara ini. Fardu ain.
Al-Imam Ahmad, ya, juga telah menjelaskan apa saja yang wajib dipelajari seorang muslim. Imam Ahmad menjelaskan wajib bagi seseorang, ya, mempelajari ilmu yang dengannya tegak agamanya. Yajibu ayatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuh. Wajib mempelajari ilmu syariat yang dengannya tegak agamanya. Kata Imam Ahmad. Qila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, mithlu ayyi syai'in, semisal apa wahai Imam Ahmad yang wajib seseorang belajar yang dengannya tegak agamanya? Qal, dijawab oleh Imam Ahmad, alladhi la yasa'uhu jahluh. Alladhi la yasa'uhu jahluh. Ilmu yang tidak ada kelonggaran baginya untuk tidak mengetahuinya. Tidak ada kelonggaran baginya untuk tidak mengetahuinya. Tidak ditolerir. Jika dia tidak tahu, tidak ada toleransi. Dia berdosa dan dia terkena hukum. Ya. Diiqab oleh Allah SWT. Hukum oleh Allah. Jika dia tidak tahu. Apa itu? Contoh, salatuhu, salatnya. Wasiyamuhu, puasanya, wa nahwa dzalika, dan semisalnya. Setiap orang wajib sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Apa saja sholat lima waktu? Ya, masing-masing sholat itu berapa rakaatnya? Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Apa saja syarat-syaratnya yang wajib terpenuhi? Mulai dari bersuci, dari hal besar dan seterusnya. Apa saja rukun-rukunnya yang apabila tidak terpenuhi rukun-rukun itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak tahu atau lupa, tidak sah. Apa saja yang wajib, yang jika ditinggalkan secara sengaja sholat tidak sah, namun jika tidak tahu atau lupa, dimaafkan. Apa saja yang tingkatannya hanya merupakan sunnah-sunnah yang merupakan penyempurna. Harus tahu. Ya, tidak asal sholat begitu saja. Begitu pula puasa. Ya, dan seterusnya. Jika dia orang yang punya harta, ya, orang kaya, punya banyak harta, harta-harta yang terkena zakat, termasuk uang. Jika punya banyak simpanan, tabungan uang, ya, sampai puluhan juta atau ya jutaan, ya, 7 juta ke atas misalkan, 8 juta, ya, atau semisalnya, yang mencapai nisab, punya uang simpanan senilai harga nisab perak, yaitu senilai harga 595 gram perak. Berarti saya akan punya uang dirham. Di zaman Nabi Asyarakat, saya akan punya perak, ya, senilai 595 gram, yang itu nisab, yang jika itu bertahan, tidak pernah berkurang selama setahun kalender Hijriah, atau malah bertambah, maka di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, zakat uang 2,5%. Atau dia punya harta-harta yang lain yang terkena zakat, maka wajib belajar fikih zakat agar dia tahu kewajibannya dan bisa melaksanakan kewajiban itu, sehingga dia lepas dari dosa. Begitu. Ya. Jadi yang wajib atas seseorang untuk dia beramal, dia wajib tahu. Ya, seperti usul iman, prinsip-prinsip iman, ya. 6 rukun iman, setiap orang harus tahu 6 rukun iman itu. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan ini ilmu akidah. Ya, tauhid dan seterusnya. Syariat-syariat Islam, pokok-pokoknya adalah 5 rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, salat tadi sudah disinggung, puasa dan seterusnya. Ya. Dan apa saja yang wajib untuk dihindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini haram, itu haram. Dia harus tahu mana yang haram, sehingga hal yang diharamkan itu dia tinggalkan. Nah, mana yang mubah, agar yang mubah dia bisa tempuh. Ya, apa yang dia butuhkan dalam muamalat, ya, dalam muamalat, dalam muamalah. Dia harus tahu. Nah, termasuk muamalah suami istri. Harus tahu ilmunya bagi yang sudah berkeluarga. Karena ada, ya, isyrah. Baina zaujain, ada muamalah, interaksi antara suami istri. Suami punya kewajiban terhadap istri, istri punya kewajiban terhadap suami. Masing-masing harus tahu apa kewajiban dia kepada istrinya, ya. Apa saja hak-hak istrinya. Begitu pula istri harus tahu apa kewajibannya kepada suaminya. Apa saja hak-hak suaminya. Agar tidak saling mendolimi. Jika ada pelanggaran terhadap hak-hak itu, ada yang terdolimi, ada yang mendolimi, terjerumus dalam dosa. Ya. Ketika sampai pada tahap, misalkan tahap, Ya, semoga Allah melindungi kita dari ya kasus yang demikian. Ini ada satu rumah tangga yang sudah mulai terancam, tergoncang sampai pada tahap sudah akan meningkat kepada tingkatan talak mentalak. Ya, harus tahu ilmu talak mentalak. Jangan seperti yang terjadi pada sebagian orang, datang bingung, waduh ini enggak tahu ini sudah berapa kali saya talak. Nah, enggak jelas juga saya rujuknya bagaimana ketika itu, jelas. Ya, tidak jelas juga waktu itu marahnya bagaimana, sudah marah besar, marah yang terkendali atau sudah di luar kesadaran ketika mengucapkan, sudah bingung. Nah, muamalah. Muamalah utang piutang. Ketika terjerumus dalam riba, ketika butuh berutang, harus tahu. Pelajari, ilmui. Bagaimana, ya, adab berutang. Agar tidak terjerumus dalam riba, misalkan. Dan seterusnya, muamalah jual beli bagi seorang yang punya profesi berdagang, berjual beli. Harus paham. Ya. Agar tidak melakukan pelanggaran. Sampai Umar bin Khattab misalkan di zaman khilafahnya mengatakan la yadkhulu suqana ahadun illa faqih. Tidak boleh ada yang masuk ke pasar kita untuk berjual beli kecuali seorang yang faqih. Maksudnya faqih dalam ilmu jual beli supaya tidak merusak pasar dengan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran syariat, kedzaliman-kedzaliman ya dalam berjual beli. Seperti itu. Nah, dan bertanya kepada orang yang punya ilmu untuk suatu perkaranya, urusan yang dihadapinya dalam masalah ibadah atau muamalah, itu termasuk ya bagian dari thalabul ilm. Dia telah melaksanakan apa yang wajib atasnya. Jika dia belum mengilmui ya, maka dia bertanya dulu. Ada problem yang dihadapi dalam ibadahnya atau muamalahnya, dia tanyakan. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dalam surah An-Nahl ayat 43. Tanyalah orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Adapun yang kedua yaitu fardu kifayah. Selain dari itu. Ya, selain dari itu. Nah, selain yang telah kita dengar penjelasannya, yang bisa diwakili oleh sebagian kaum muslimin, tidak setiap pribadi individu harus tahu. Karena tidak setiap individu dituntut beramal. Ya. Termasuk di antara amalan fardu kifayah, misalkan memandikan jenazah, mengafani jenazah, menguburkan jenazah, kan begitu. Dan itu ya fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang mengetahui dan mengerjakannya, mewakili kaum muslimin yang lainnya, semuanya lepas dari dosa. Jadi jika di suatu tempat misalkan sudah ada yang mengilmui ya, menguasai dan bisa mewakili kaum muslim yang lainnya, maka sudah cukup, yang lainnya tidak dituntut. Namun jika tidak ada yang menguasainya, mengilmuinya dan mengerjakan kewajiban itu dengan benar, maka semua kena dosa. Ini contoh. Nah, atau ilmu-ilmu yang lainnya yang ya bisa terwakili oleh sebagian kaum muslimin. Namun menyibukkan diri mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu termasuk perkara yang lebih utama daripada kesibukan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ya. Menyibukkan diri mempelajari ilmu-ilmu itu lebih utama daripada kesibukan seseorang untuk sholat sunnah, puasa sunnah, dan semisalnya. Kata Imam Ahmad, ta'allumul ilm wa ta'limuh, mempelajari ilm, wa ta'limuhu, mengajarkannya, afdalu lebih utama minal jihadi, lebih utama daripada jihad fisabilillah wa ghairihi, dan yang lainnya, mimma yutatawwa'u bihi, dari apa-apa yang sifatnya tatawwu', sifatnya hanya mustahab. Ya, jihad yang dimaksud bukan jihad yang sifatnya wajib. Nah. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang kita dengar, di antara prinsip dakwah salafiyah adalah sangat memperhatikan ya pembelajaran ilmu syar'i. Dan itu yang pertama kali dikedepankan oleh mereka. Jika ada satu dakwah tidak memperhatikan masalah ini, ya, tidak ada kesibukan pada dakwah mereka dengan majelis-majelis ilm, maka itu bukan dakwah salafiyah. Jika disibukkan dengan majelis-majelis membahas urusan politik, ya, urusan politik, urusan ini dan itu, bukan dakwah salafiyah. Nah, dakwah salafiyah sibuk dengan majelis-majelis ilm. Bagaimanapun kondisi, apapun yang terjadi, maka ya semakin dahsyat fitnah, bahkan maka semakin giat ya dakwah salafiyah mengajarkan ilm untuk menghadapi fitnah. Kata Syekhuna Muqbil rahimahullah menjelaskan bahwa ra'su amwalina, modal utama kita adalah dakwah. Dakwah talabul ilm, nuntut ilm. Dakwah mengajarkan ilm. Karena ini asasnya ya. Sebagaimana telah kita dengar barakallahu fikum, ini penjelasan yang bisa kami sampaikan untuk prinsip yang pertama, dan kita istirahat dulu, kemudian nanti lanjutkan yang prinsip berikutnya. Nah, jadi lanjut aja sekalian. Nah, berarti lanjut aja sekalian istirahat nanti untuk salat duhur ya. Nah, prinsip yang kedua yaitu perhatian, semangat dalam hal at-tatbiq al-amali, tatbiq al-amali yaitu penerapan dalam amalan. Ilmu yang telah diketahui, al-amalu bil-ilm, beramal dengan ilmu, diterapkan dalam kehidupan, diaplikasikan. Bukan dijadikan ilmu itu sebagai suatu maklumat saja, sebagai pengetahuan saja, ya, tanpa pernah diterapkan dalam hidup, tanpa pernah diamalkan. Nah, jadi di antara prinsip dakwah salafiyah adalah semangat dalam mengamalkan ilmu, menerapkan dalam kehidupan. Dakwah salafiyah mengajarkan ini. Baik itu amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah mustahab. Amalan-amalan yang wajib seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, dan yang lainnya, termasuk dalam hal muamalah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, termasuk yang sempat disinggung muamalah bainaz zawjain, muamalah interaksi suami istri, ya, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, ya, dan seterusnya, maupun yang sifatnya sunnah mustahab seperti sholat-sholat nawafil, semangat perhatian untuk menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat lima waktu, ya, dan yang rajih sholat rawatib yang mengiringi sholat lima waktu itu jumlahnya 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum luhur, 2 rakaat setelah luhur. Sudah berapa itu? Sudah 8. 2 rakaat setelah maghrib sudah 10. 2 rakaat setelah isya, ya, 12. Dan selain itu juga, ya, membiasakan meskipun bukan termasuk rawatib yang senantiasa dijaga, ya, yang senantiasa dijaga, ya, karena rawatib yang senantiasa dijaga itu pada saat-saat seseorang berudur karena satu halangan, suatu udur sehingga luput waktunya, maka bisa diqadha, ya, bisa diqadha setelahnya. Misalkan, ya, ketiduran atau terhalangi sesuatu sehingga tidak sempat 2 rakaat sebelum subuh sudah diqomat sehingga ikut sholat berjamaah, maka bisa diqadha, ya, setelah sholat, setelah zikir bisa diqadha, atau nunggu waktu duha kemudian diqadha. Nah, begitu pula yang lainnya. Nah, selain itu, ya, misalkan semangat juga untuk mengamalkan. Nabi SAW mengatakan bahwa baina kulli adhanain shalah rak'atan, antara adhan dengan qomat ada salat yang disyariatkan rak'atan, 2 rakaat. Misalnya antara adhan dan qomat maghrib, sebelum maghrib kan tidak ada rawatibnya, tapi ada salat sunnah yang bisa dikerjakan, ya, sifatnya mutlak, bisa dikerjakan 2 rakaat. Itu pula antara adhan dan qomat isya. Nah, ya, ada juga hadis, ya, yang bagi yang memandang tsabit sebagian ahli ilmu, ahli hadis mensahihkannya, misalkan 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu bukan rawatib. Nah, jika hadisnya sahih, sebagian ahli ilmu menganggap sahih dan ada yang dhaifkan, itu bukan rawatib. Nah, ada suatu amalan sunnah yang dia ketahui hadisnya sahih dari Nabi SAW, dari keterangan ahli hadis, ya, meskipun itu mustahab, semangat dia menghidupkannya. Witir, ya, qiyamul lail, nah, duha. Baik. ya, puasa-puasa sunnah dan yang lainnya. Yang meskipun sifatnya sunnah mustahab, dia berusaha menghidupkannya. Kata Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman kunyahnya namanya Abdurrahman As-Sulami, ya, dari kalangan tabi'in, rahimahullah, dia mengatakan, haddatsuna alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an, guru-guru kami yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, yaitu sahabat, meriwayatkan kepada kami annahum, bahwa sesungguhnya mereka para sahabat itu, kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka belajar langsung qiraah Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ta'allamu 10 ayatin, maka adalah mereka para sahabat jika telah belajar 10 ayat, lam yukhallifuha, tidaklah mereka meninggalkan 10 ayat itu untuk kemudian belajar, ya, ayat berikutnya, hatta ya'malu bima fiha minal amal, sampai mereka mengamalkan terlebih dahulu kandungan-kandungan 10 ayat itu dari amalan-amalan yang ada, ya, diamalkan dulu, dipraktekkan, ya, kandungan-kandungan ayat itu, amalan-amalan yang ditunjukkan, ya, oleh ayat itu diamalkan. Dengan itu dianggap dia telah mengilmui ayat itu, karena sudah difahami maknanya dan sudah diamalkan. Berarti dianggap sudah mengilmui ayat itu. Baru kemudian lanjut ayat berikutnya, fata'allamna, maka kami belajar Al-Qur'an, fata'allamna Al-Qur'ana wal amala jami'an, maka kami belajar Al-Qur'an dan juga beramal sekaligus. Ya. Jadi bukan seseorang mengilmui satu ayat tapi tidak pernah diamalkan. Ya, ada amal yang dituntut dari ayat itu tidak pernah dipraktikkan. Tidak seperti itu. Coba kita dengar bagaimana sahabat radhiyallahu anhu menyampaikan qudwah kita, teladan kita dalam dakwah. Ini manhaj salaf. Ya, mereka menggandeng, ya, amal dengan ilmu. Dengan beramal, mengamalkan satu ilmu, akan menyampaikan seseorang kepada puncak tujuan menuntut ilmu. Karena kita belajar ilmu itu untuk beramal, bukan semata sekadar tahu begitu saja, tetapi untuk beramal. Jika ilmu itu masalah akidah untuk kita yakin dan kita jadikan ideologi kita, i'tiqad kita, keyakinan kita, kita imani. Jika ilmu itu, ya, berupa tuntutan beramal, maka kita amalkan. Baik itu tuntutan amalnya sifatnya wajib, dicontohkan dari salat lima waktu dan semisalnya, ataupun tuntutannya hanya salat, atau tuntutannya hanya mustahab sunnah seperti salat sunnah dan semisalnya, semampu kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum, tentunya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Jika itu larangan sifatnya haram, tidak ada pilihan, tidak ada kata semampu kita. Yang namanya haram harus ditinggalkan. Tidak ada istilah saya belum mampu, sesuai kemampuan saya dulu. Yang ini sudah bisa saya tinggalkan, yang ini belum, tidak bisa. Ya. Selama masih dilanggar berdosa. Begitu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa amartu minhumastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Sakit, tidak kuat sholat berdiri, ya, tidak bisa khusyuk, ya, bisanya sholat duduk, dan seterusnya. Gitu. Sakit, tidak kuat berjalan ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah, sholat di rumah. Nah, dan semisalnya. Tetapi ketika Nabi melanjutkan hadis, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang darinya tinggalkan. Nabi tidak mengatakan tinggalkan mastata'tum fajtanibu mastata'tum, tinggalkan semampu kalian, tidak ada. Ya, mastata'tum itu tidak ada. Tidak ada istilah semampu kalian. Tetapi Nabi memastikan fajtanibu, tinggalkan. Nah, jika tidak tinggalkan maka berdosa. Nah, jika itu haram. Oleh karena itu kata Al-Fudail Ibn Iyad, ya, menunjukkan bahwa puncak tujuan belajar berilmu itu dan beramal, kata Al-Fudail Ibn Iyad, salah satu ulama salaf, ya, yang hidup semasa dengan Abdullah bin Mubarak, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Senantiasa seorang yang mengetahui sesuatu ilmu, dia masih tergolong jahil, bodoh, statusnya masih bodoh, belum berstatus alim, ulama. Ya, dengan apa yang dia ilmui, hatta ya'mala bih, sampai dia mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Faida amila bihi kana aliman. Apabila dia telah mengamalkan ilmu yang diketahuinya, dengan itu dia menjadi orang yang alim. Ya. Jadi berdasarkan ini, barometernya mengukur kealiman seseorang bukan dengan banyaknya ilmu yang diriwayatkannya, yang disampaikannya, tetapi melihat sejauh mana pengamalan dia terhadap ilmunya. Selama dia belum mengamalkan ilmunya, dia masih jahil. Ketika dia sudah beramal dengan ilmunya, barulah dia alim. Itu kata Al-Fudail Ibn Iyad. Oleh karena itu, da'wah salafiyah sangat memperhatikan prinsip ini dan sangat menganjurkan kaum muslimin agar menyibukkan diri beramal setelah ilmu. Mengajarkan ilmu, da'wah salafiyah sibuk mengajarkan ilmu dan mengajak beramal dengan ilmu yang dipelajari. Nah, sibukkan diri dengan beramal daripada sibuk dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Ya. Dengan sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya atau bahkan menjerumuskan dalam dosa, ya. Sibukkan dengan seperti orang yang tersibukkan dengan isu ini dan isu itu. Ya. Informasi dan informasi itu yang tidak jelas ataupun minimal itu mubah, tetapi sibuk dengan beramal dengan ilmu itu pun lebih baik daripada hal yang mubah semisal itu. Maka dari sini kita mengetahui bukan dakwah salafiyah dakwah yang menyibukkan jamaahnya, ya, pengikutnya untuk sibuk menelusuri berita-berita politik, ya, kemudian mengajak untuk ikut berfikir dalam urusan-urusan politik. Naam, sehingga terseret, ya, dalam penyimpangan-penyimpangan. Masalah-masalah politik itu ada pihak-pihak khusus yang punya urusan. Iya, itu urusannya ulatul amr, urusannya pemerintah. Nah, dan orang-orang yang menjabat urusan-urusan tertentu di pemerintahan. Nah, jangan ada yang ingin mengambil alih urusan mereka padahal bukan bidangnya. Nah, ada dakwah-dakwah yang mengajak untuk menyibukkan pemuda, ya, orang-orang dengan urusan-urusan politik, membicarakan perkara politik, ya, dalam keadaan mereka jahil, bodoh dengan ilmu syariat. Ya, kemudian menuding, wah kalian itu hanya sibuk belajar ini, sibuknya masalah toharah, masalah hadas, najis ini, kalian tidak tahu perkembangan. Nah, tidak tahu fiqhul waqi', tidak memahami realitas yang ada sekarang. Nah, kalian sibuk belajar, padahal, ya, keadaan sudah seperti ini. Nah, alhamdulillah, as-salafiyah menyebutkan kaum muslimin dengan ilm agar berbicara, berbuat dengan ilm, dengan dasar ilmu, asas ilmu yang benar, yang kokoh. Ketika sampai informasi kepada kita, situasi politik, ya, realitas yang ada yang menimpa kaum muslimin, dalam berbicara dan bertindak kita terbimbing dengan ilmu. Ya. Tidak ikut terombang-ambing dalam barisan orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang menyimpan dari syariat. Jalannya ditempuh oleh orang-orang yang hendak mengingkari kemungkaran misalkan, tetapi diingkari dengan kemungkaran yang sama atau bahkan lebih besar. Nah, kemungkaran yang ada tidak terselesaikan, timbul kemungkaran yang lain atau bahkan lebih besar. Karena tidak ada pertimbangan ilmu syar'i. Ya. Nah. Oleh karena itu sibukkan diri kita dengan beramal. Ya. Dan kita tidak terpengaruh dengan tudingan-tudingan. Ya. Pihak-pihak dari dakwah-dakwah yang lainnya yang menyimpan dari dakwah salafiyah. Alhamdulillah. Ini prinsip yang kedua yang kita pelajari. Dan untuk sementara kita istirahat. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.